turunduset tulejoonel.
Ja mul on hea meel täna rääkida sinuga teemal ekspordikontaktide loomine Aasias ja Araabias. Ja sissejuhatuseks nii palju, et peale Vene turu ära langemist on paljud ekspordijad suunanud oma pilgu Aasia ja Araabia turgude poole. Ja loomulikult need turud on suured ja atraktiivsed, aga tegelikult päris paljud on tõdenud ka, et sinna on üsna keeruline siseneda. Et Argo, sul on nii palju kogemust selles piirkonnas, et räägi, mis on see asi, mille poolest siis erineb kontaktide loomine Araabia ja Aasia maades nagu sellega, mis toimub meie lähiriikides?
No kui ma nüüd vaatan selles suhtes nagu Euroopa, et no tegelikult üldse peaks kolme minust eraldi vaatama, on need Aasia inimesed, on Araabia inimesed ja tegelikult ongi see Euroopa pool, kus on natuke lihtsamil ringi liikuda. Et minu viimase aastate kõige suurem kogemus ikkagi selles on Aasia poole peal. Ennem seda mul oli Araabia poole peal. Ja siis terve elu ma mõnes mõttes olen seotud olnud ka Euroopa müügiga, ehk sealt ma kunagi alustasin. Minu kogemus selles suhtes, minu arust ma ütleks nagu, et ei ole vahet, kus riigis või regioonis sa mõnes mõttes liigutad, et kõik taandub minu jaoks ikka täna, kui ma tagasi vaatan kontaktidele. Ehk see, et kes keda kuskil soovitab, läbi selle tegelikult ma olen ka kõikide endale erinevate turgudele jõudnud. Ehk mul ei ole nagu otseselt mingisugust väga kindlat taktikat olnud, et ma nüüd lähen Aasiasse ja teen seda teist ja kolmandat, et ma leian kellegi. Küll aga ma olen alati nii julge olnud, et ma julgen küsida. Ehk täpselt see koht, kui sa tead, et sa tahad kuskile jõuda, siis tegelikult ongi see, et ole julge ja küsi. Kas küsi seda oma läbi oma tutvusringkonna, läbi oma väliskontaktide, küsi seda mõnest EAS-i esindusest, küsi seda Eesti Vabariigi esindustest, kõikidest sellistest kohtadest ja tegelikult sa saad sealt vähemalt selle koha, kus alustada.
Ja sinu kogemus ütleb seda, et sa saad koha, kust alustada ja siis edasi toimub kõik see suhteliselt samamoodi. Või on ikkagi mingisugused olulised vahed, mille peale võibolla meie ettevõtjad ei tule, kes nende riikide poole pilgu pööravad?
No mina olen täna nagu kõikide ütleme, Araabia poole peal ja Aasia poole peal samamoodi, et mina olen nagu hästi palju mänginud täna selle peale, et just nagu agentide ja agendi vahendustasude peale. Et mina ütlen nagu see koht on see, mis minu arust nagu täna nagu töötab. Ehk siis leida inimesed, kes on nõus kas siis sulle kontakti vahendama, ehk siis sa oled nõus selleks ka mõne võibolla kopika anma ja kohatine tegelikult see võib ka päris suured summad olla päris mitmeks aastaks. Samas see agendi pool on nagu minu arust täna nagu järjest rohkem maailmas kui kasvav trend, et kõik tunnevad kõiki, ehk me igapäeva tegelikult ju soovitame midagi ja mul just üks päev oli siin hästi lahe õpetasin nagu inimesi selle koha pealt ka, et kuidas nagu leida kliente. Ja minu vastas laua ära sissutus ka üks tüdruk, ütles ka, et noh, aga kuda ma leian selle uue kliendi seal Rootsis? Aga ma ütlesin ka, aga näed, et aga mõtleme nagu niipidi, et ole nagu avatud. Mine saama sõprida tuttavaga kokku ja pakugi välja, et ma annan sul 5% sellest müügist, kui sa tood mulle kontakti. Ja ma tõin täna näite ka, et mõtlen nagu selle peale, et minu valdkonnas täna näiteks on keskmine müük on 10 000 euri. Mis tähendab seda, kui ma sulle 5% annan sellest müügist, ilma, et sa teeksid mitte midagi muud. Kui sa lihtsalt vahendad mulle kontakti, ma annan sulle 500 euri sellest. Ja see oli nii lahe, kuidas see tüdrukul läksid nagu silmad nagu plõkstis ära ma selle peale. Ja siis kõik nagu ümberingi vaasid ka ütlesid, et kuule näe, see vist töötab tõesti. Ja siis ülend inimesed tõesti nagu ümberingi nägid ka selle tüdruku nägu, et ai noh, selle ei noh, ma loomulikult tooks sulle mõne kontakti. Ja tegelikult see nagu minu jaoks nagu alati nagu kaasa mänginud, et tegelikult ole avatud küsi. Araabia poole peal minu arust mängib see nagu see tutvus nagu hästi palju, et seal nagu see, et no kuidas mina kunagi alustasin, no üldse läbi saes ukse tehase, kus me tegelikult esimest korda müüsime Araabia olümpia mängud oli 2008. Müüsime lihtsalt suvalise kogus uksi sinna. Mingi vend astus uksest sisse, ostis täiesti suvalise raha eest need. Ja sealt hakkas genereerima, et see on ju kõikide võimaluste maa. Ja tegelikult sealt me hakkasime nagu minema, et küll me jõudsime ühe kanalini, jõudsime teise kanalini ja tegelikult me jõudsime ka ühe naisterahvani välja, Vene naisterahvas elast koha peal, väga head soovitsed Lätist Leedust, kuni sinna maani, et ma sain omale lennupileti kätte. Ma bronisin hotelli ära ja siis inimene kodus ära. See on otses mõttes. Nii. Ei vastanud telefonile, ei vastanud meilidele, kontorist seda ma kätte ei saanud ja mul oligi nii, et mul nädal aega enne välja lendu, mul oli hotell, lennupilet olemas, mul ei olnud viisat. Ja siis ma sattusin ühele Assa Abloi üritusele, kus ma olen nagu tegin juttu, et näed, et see kui kurb lugu juhtunud, et vist ei saagi minna, mille peale oli kohal Skandinaavia müügivend, seal ütles, et kuule oota, aga meil on üks lahe esindaja seal, kus on nii lennupilet on olemas, hotell on olemas, võtad aga ühendust, äkki saab mind aidata. Ja põhimõtteliselt kolm päeva hiljem selle inimesega suheldes oli mul taskus viisa, ma sõitsin kohale, ma küll kaks päeva ootsin hotellis põhimõtteliselt, millal mees helistab, ütleb, et kuule, mul on sinu jaoks aega ja tegelikult seal hakkas asi liikuma. Ja oli, lõpuks tuli välja, et tegelikult nad olid päris huvitud meie toodete müümisest ja kuni sinna ma olin lõpuks ise koha peal kuu aega, treenisin, õpetasin neid ja tegelikult seal hakkas omakord jälle jut laiali. Sealt me leidsime teise kolmanda esindaja ja ei saa öelda, et me olime meeletud edukad seal müümise osas, siis me tegime küll mõned vead. Aga siiski täpselt see kontaktibaas hakkaski kasvama täpselt selle pealt, et võta ja räägina.
Ma olen täiesti veendunud, et kõik küsivad nüüd, et no mis veate siis tegite?
Ma eeldasin, eufooria oli liiga suur tegelikult. Ehk siis see, kui sa lähed Araabiasse, ehk nii kui selle lennukiga sinna maha maandud, kas see on siis Dubai, on see Abu Dhabi, on see Katar, Doha, on see Saudi Araabias kuskil, siis ehitusmastaab. Et see, mida sa nagu, noh, ma räägin ehitussektoris selles suhtes, et see, mida mina seal tol hetkel nägin, oligi see, et noh, siia ei ole lihtsalt võimalik see, et ma ei müü. Ja see kraanade hulk, see teede ehitus, kogu see asja oli lihtsalt nagu nii suur, et see eufooria oli nii meeletu. Ja aga ma unustasime lihtsalt mõned pisiasjad ära selle juures oligi see, et tegelikult meil ei toode analüüsimata. Et kui kohalik vend suutis sama toote valmis teha seal võibolla 200 euriga ja meil oli koha peal see inkostransaga 400 eurot, no siis selge see, et me ei müü just. Aga hiljem me saime jälle targamaks, et tegelikult tuli spetsialiseeruma hakata ja läbi selle me tegelikult, ütleme nii, et kus me Dohas alustasime, tegelikult me väga palju ei müünudki, küllagi lõpuks me jõudsime Singapuri, kus me veel eelmine aasta veel läbi nende kontaktide müüsime päris suurte summadest uksi. Küll on mitte selles ettevõttes, aga ka teise kaudu, aga täpselt see asi hakkas kasvama sealt.
Väga põnev lugu, kuidas sa Aasias alustasid?
Aasias ma alustasin puhtas selle pealt, et ühe teise ettevõtte all ma käisin seal aitsin ühte tehast üles panna. Ja üks päev koju lennates sain ma kokku seal lennukis täiesti selles suhtes müügimehega, kes müüs LED-valgusteid tegelikult. Ja ma ütlesin, et mul kodu oleks vaja siin, et äkki sa mõid otse mulle ka. Ja täpselt samamoodi selle jutu pealt tegelikult ma hakkasin nagu kasvama sealt. Tema andis mulle järgmise kontakti, sealt jälle järgmise kontakti. Ja üks, et ma jõudsin sinna maani, tegelikult me toome neid Eestisse täna, neid valgusteid hoopis. Ja mis täna tegelikult minu jaoks nagu hästi põnevaks selle Aasian teinud on see, et aprillikuus ma käisin nüüd koha peal, et kõige oma tehaseid kontrollimas, istudes lauaärde maha seal, 12-14 inimest oli lauaääres, mis minu kõrvale sattus kohaliku kuberneri onu, kes ütles, et oi, aga Eesti on üks ju tore riik, ma olen sest näinud, ma olen kuulnud, teil on IT, teil on kõik asjad, et kuule vaataga, aga mis sa arvad sellest, kui ma hakkaks üldse midagi hoopis nagu Hiina toomana? Ma ütlesin talle, et noh, ega mul selle vastu midagi ole, et noh, kui ma siit juba midagi nagu teie juures toon, ma võin ka teile tuua.
Et võime vastu saata midagi, eks ole?
Ja sealt hakkas selle omakorda see asi kasvama, et täna me olemegi selles faasis, et järgmine nädal on meil kolm hiinlast tegelikult Eestis on, kes tulevadki vaatama ja mida siit Eestis on nagu võimalik viia toiduainetena. Et noh, selles on mina võtan küll kokku, et mul ei ole nagu väga ühte kindlast sellist strateegiat, et ma peaks nagu kuskilt poolt ütlema, et nüüd sa pead seda tegema. Küll, aga täpselt see sama asi, et mina olen alati olnud avatud küsimana. Et minust eestlase kõige suurem mure ongi see, et kui käiakse seminaridel ja ärikohtumistel, siis ma jumala eesti julge ju küsida inimeste käest, et mida sa teed, anna ma kaart välja, räägi sellest, mida sa teed. Ja tegelikult see võib nii palju tagasi tuua sulle, et sa kunagi ei tea, millal see kõne võib tulla sulle, et kuule, aga ma ju selle seminari kohtusin sinuga, et sa tegid ju seda asja. Kas sa oled nüüd ka võimeline, et kas sa saad pakkuda mulle seda? Et selles suhtes või teine asja isegi vahest lappad neid visiitkaardi pakke läbi vaatad, et kuule näed, see mees ju töötas selles valdkonnas, mul oleks vaja seda kontakti. Eliste küsi, mis ta teeb. Kui ta ütleb, et jah, ma täna ei tööta seal, aga te kindlasti on nõus sul anna jälle edasi, et kes seal võibolla töötab selles ettevõttes.
Absoluutselt. Kui palju on nüüd Aasias, Araabias see oluline, et sa pääseksid ligi selliselt nagu, kas ma ütlen, nagu õigest klassist või nagu piisavalt kõrgelt, et kui suur oht seal on, et tegelikult satud nagu sinna inimeste hulka, kes sind nagu äris edasi aidata ei oska või kes jooksevad kuugi kinni, et kes ei ole nagu sellise, noh, nagu kohalikud kubernerid või nende sugulased või tuttavad, et kuidas sellega on, et saada kätte see inimene täpselt sealt õigest klassist, kes sind tegelikult nagu aidata saab või kas see üldse on teema?
Kui ma mõtlen nagu Aasia poole peale, siis seal nagu minu jaoks tundub see nagu suhteliselt aajau. Et kui sa nagu satud ikka täiesti esimese vahendaja otsa, kes tegelikult nagu siukest kohaliku võimumängu ei tunne, siis minu jaoks nagu täna tundub see, et sealt nagu väga kaugele ei jõua. Ehk nii palju, kui mina nüüd oma selle pooledist aastaga, mis me nagu sinna pole vaadanud oleme tegelikult, et nagu siis importida Hiina, siis nii palju, kui ma aru saan ja täna näen seda kõike, see nagu suhtuse poole pealt ja ise seda ajand olen, siis ma ütlen seda, et seal nagu mängivad küll tutused päris tugevat rolli. Et kõik see paberimajandus, punkt üks, ehk see peab olema see pool, mida aetakse seal taga. Nad suudavad kohati ära kooskõlastada paberid, millest tegelikult me täpselt isegi aru ei saa, kuidas need ära kooskõlastati. Aga minu jaoks on tähtis, et nad on tehtud. Ja üldiselt nemad nagu viivad siin nagu õiget inimesteni. Aga see ei tähenda ka seda, et see tegelikult see kohalik esindaja sul, kelle sa leiab partnerile, et ta ei suudaks sama teha, sest see oleneb hästi palju sellest, mis toodet sa müüd. Kui sertifitseeritud olema peab, kui palju eri tingimusi selle on, et mida lihtsam toode, seda lihtsam on tegelikult turundada seal pole ääres. Ja mis ma nagu Aasia poole peal nüüd viimase siukse kuue kuuga mingi tohutud tõusev trend on seal pole ääres, on interneti kaubandus. Et just sellel teemal me siin EAS-iski korra käisin, et arutasime, et see nagu eestlaste jaoks mõnes mõttes nagu kauge, et kuidas ma tellin omale midagi poest. Aga tegelikult, kui me vaatame nagu Eestis ka, siis täna juba Maxima, Selver, kes siin veel on tulnud välja juba tegelikult telli omale ju tegelikult söök koju. Mis tegelikult täna Hiinas on ju tegelikult nagu väga, väga levinud teema, et ta lähebki internetti ja tellib omale kõik asjad ära. Ja Hiinas koha peal ka olles, et kui sa kohaliku käes küsid hinda, et mis asi palju miski asi maksab, siis tegelikult esimene asi, mille ta lahti võtab, on ju oma telefoni.
Vaata Alibabasteks.
Jah, just. Esimene, mida Alibaba, see on nagu meie jaoks ka tuntud, aga neil on need omad paidud ja mis ime kõik T-moolid ja mis need on metis ju. Ja see on meeletu tegelikult kogus info, et alati otsib sealt kõigepealt ära, võrdleb sealt ära selle hinna ja siis ütleb sulle, et Argo, tead, sealt poest ei ole mõte, et ostama tellin sulle ära selle. Ja see on nagu, ja siis nagu, et oot, kuule, aga ma olen veel kaks päeva Hiinas ja ütlesin, ei ole mure, et sa homme sul hotellisena. Ja tegelikult täitsa ongi, asjad on kohal niimoodi. Et just viimane kord aprilliski, et me siin äripartneri koos olime seal ja mõtlesime, et suvi pärast, et see Huawei need päädid, mis on. Eestis ka siuke, nii ja naa teema on ju täna, et täitsa huvitav tõusev trend, et võtaks ka endale, ostaks endale. Ja kohaliku poisi käest küsisime ka, kes meid ringi vedas, et kuule, et kus me seda kõige parema hinnaga saaks. Ja sest, oi, ärge jumala ees poodi mingi, et näe, kuule, vaata, siin on üks keskkond, on ju, et siit me saame sulle ära tellida, puhas hiina keel. Aga sealt sai tellitud see, kas õhtul mingisugune kaheksa aeg, järgmise õhtu kella kaheksaks mingi hetk anti meil hotelli teada, et teil on pakk, see oli täiesti kohalne. Et selles suhtes nende jaoks nagu see interneti majandus on täna küll see, mis on nagu boomib ja see soosib täna seda, et väga paljud Euroopa tegelikult ettevõtted liiguvad sinna poole. Mis on meie jaoks positiivne, ma kuusin sellest lahedast statistikat, et Hiina toll täna suudab läbi vaadata 0,2-0,5% sisse tulevast postist. Ehk see nagu tegelikult teeb selle nagu selle veebikaubanduse veel magusamaks. Et kõik, mis täna mõnes mõttes sinna, toome näitena, ma ei tea, laste piimapulbrid ja sellised asjad, siis mis on tohutu sertifitseerimiskontrolli jälle, et jõuda üldse näiteks Walmarti või kuhugi sisse, siis tegelikult ju teada on ju täna juba Saksamaal esimesed ja miljonärid, kes täna elavadki sellest, nad müüvad läbi interneti seda Hiina.
Väga hea. Kuidas Araabias nende nii-öelda erinevate klassidega oli? Sõtsed, et Aasias on nüüd olulised, kas Araabias on kuidagi teistmoodi?
Meie kogemus näitas seal, et Araabias hästi palju oli, just ehituse poole peal mõjutasid inimesed Indiast. Ehk siis nemad on need, kes seal tegelikult teevad seda tööd. Hästi palju ostujuhte oli Indiast. Ja nende eelis läks ka alati nagu kuidagi kaldus nagu sinna poole, kus teine pool oli ka kas Indiast. Kas ta oli lihtsam seal läbi rääkida? Võibolla see, et ta nagu hoidis oma riigi poole, oma inimese poole. Et meie jaoks nagu see mõnes mõttes kallutas. Ja see oli ka see koht, kus tegelikult ju tolle hetkele meie esindajaga võttis ju inimese tööle selle jaoks. Ütleski, et okei, näed, et nüüd meil on nagu oma inimene, kes räägib seda kohaliku keel, kes tunneb seda. Ja tegelikult see masin hakkas kiiremini liikuma. Need hinnapäringud hakkasid meile kiiremini tulema. Otsustusprotsess jällegi mõjutas hästi palju tollel hetkel ikkagi see, et kes siit soovitas. Et kuna Araabi maades on, et see, kui sa lähed sinna tööle, siis tegelikult sul on alati niinimetav sponsor, kes sinust vastutab. Ja see on nagu see koht, kus ongi see, et kui kõva nimi nüüd sinu selle sponsori taga tegelikult on, no, mis klassi ta on, kas ta on seal selles kuninglikus perekonnast, on see perekond pärit. Ja see nagu mängis hästi palju rolli, et ma mäletan minu see tolle hetkel nagu sponsor, kui mina kuu aega koha peal olin, oli ka sealt kuninglikus perest ja seal taaskord jällegi omakorda need rattad nagu liikusid natukene lihtsamalt, sest sa ütsidki selle perekonna nime, või keda ma ausalt hetkel isegi mäleta, mis ta oli. Ja seal, okei, te olete selle inimese ettevõttes pärit, et siis need jällegi liikusid need paremini asjad. Et see nagu ikkagi minu arust see nagu see tutvus ja see pool ikkagi mõjutab täna seda.
Kuidas endale siis seda kuninglikku sponsorit saada? Mis sa tegema pidid?
no mina, ma ei saa öelda, ma nüüd nagu meeletult nagu vaeva nägin, on ju, et no mõnes mõttes nad inimesed on mulle täna nagu sülle kukkunud, on ju, aga samas on see, et eks nende nimel on ka vaeva nähtud, on küsitud, on räägitud, on uuritud maad, kes tunneb keda, siis täna kindlasti on ju olemas meil Eestis edukad lood, kes juba täna müüvad Araabias ja enamus on siis tegelikult on täitsa avatud ka rääkima sellest. Ole hea mees ja võta eliste ja küsi. Ütlegi, et ma olen selles ettevõttes, ma tahan minna sinna riiki ja tegelikult nad on nõus jagama seda infot, kuidas ja mis moodi seda teha. Minul isiklikult täna on koha peal üks lahe taanlane, viimased 10 aastat koha peal elanud. Me oleme kunagi koos, põhimõtteliselt mina tema assistent olnud ja läbi selle tegelikult kasvas üks ka sõprus ja täna tema tegelikult aitab mind koha peal. Ehk kui mul on jälle mõni hull idee, siis ma kõigepealt kirjutan tal ära, ütlen, et kuule, mis arvad, kas see toode võiks teil müüa, siis ta vahest käib ja kohal kolab see natuke turu peal ringi, siis ta annab mulle tagasi, teda palga, kuule, et teeme seda, või teine brand ütleb, kuule, et see on natuke liiga kauge meie jaoks, et tead, ära hakka seda pakkuma. Ja sealt me oleme nagu nii mõnegi idee nagu välja kasvatanud selleks, et see nagu ellu viia ja läbi tema kontaktide tegelikult ma olen hästi palju sinna liikunud.
Mis nende esimeste selliste suhtlushetkede puhul oluline on nendes piirkondades?
Professionaalsus. Sest tegelikult on minu see, et sa suudad ennast ise müüa. Et see koht, et sa ei lähe nagu, et sa ei lähe uksest sisse teata, et mul on maailma kõige parem toode ja hakkame kohe seda nagu hullult müüma, siis minu lähenemine on alati see olnud, et pigem ma võtan siit ma võtan üks 5-6 tahvlit šokolaadi kaasa. Ma lähen alati astun uksest sisse, ma olen kõigepealt ühe tahvli šokolaadi ja annan sekretärile, siis pärast seda on palju lihtsam saada telefoniga ligi teistele inimestele. Ja kui sa nagu koosurka laual hakkad ka selles pihtu, kui tore riik on tegelikult Eesti ja mida toredat asju me tegelikult teeme siin ja meil on väga head kommid olemas näiteks ja kunagi selle jutuga jõuvad üldse sinna maani, mida sa üldse teed, siis tegelikult uksed on palju rohkem avatud. Ja täna siin ka mõnda ettevõtet olen nagu ise ka juba koolitanud, ongi see koht, kus ma ütlengi, et ära nagu nii palju püüa nagu müüa, püüa nagu teda aidata selle koha peal. Ütlegi, et jah, me Eestis teeme, me teeme tõesti häid asju, aga me ei tee seda odav otsa asja. Me ei tee mass toodangut. Ja kui sa nagu selle mõtte suudad maha müüa, siis tegelikult hakkavad asjast aru saama. Sest tegelikult odavalt siukest asja nagu Eestis toodetakse, kindlasti on koopeid olemas üle maailma. Sa saad seda Hiinas, saad seda koha pealt, ma ei tea, Dubai kõrval Saatsiast osta seda, et kõikjalt, aga ka just nagu eristuda sellega, et jah, meil ongi kvaliteet, jah, me oleme kallimad, mis siis? Et nagu sellega minu arust on see, mis täna müüb.
Selge. Aga räägi sellest, et mis need järgmised sammud on, et üks asi on tõesti selline nagu meeldiv esimene samm, et mis oleks tõesti meelde jääv, eks ju, ja et inimesed saaksid võib-olla seda laiemat konteksti aru. Mis siis edasi on? Kui palju saab survestada, peale käia või kui palju peab ootama siis nii-öelda seda vastaspoole reaktsiooni ja signaale, et mis need mängureeglid seal on?
No Aasia poole peal mina ütlen, et nendele nagu ma olen nagu oma kogemusest näinud täna seda, et nagu väga peale hüpates, siis sa tegelikult jõua kuhugi. Sa ei jõua kuhugi, kui sa saadad talle meili ja kirjutad sinna umbes 10 küsimust järjest. Et Aasias täna ikkagi töötab see, et kirjutad ühe asja ära, ta vastab ära sulle. Sest üldiselt ma ei tea, kas on kultuurist erinevus tuleb või ta tõesti viitsi lõpuni lugeda, aga 90% täna inimestest, kellega mina Aasias töötan, ma olen hakkanud jälgima igapäev järjest rohkem seda koos oma äripartneriga täpselt samamoodi. Me küsime ühe asja ära. Isegi see ma tuletan talle meelde seda, et kuule ole ja palun vasta ära. Ja siis me läheme järgmise teema juurde. Sest ma olen näinud seda siin, et kord küsin mina, siis küsin Margus, siis küsin mina. Ja need küsimused tekib nii palju neile. Ja siis nad tegelikult hakkavad selektiivselt vastama nendele, mis tegelikult on lihtsamad. Ja sellepärast meil on täna ka reegel, et kui mina küsin mingi asja ära, siis teab Margus kõrvalt seda mulle, et tema ootab enda asjaga. Ja meil on isegi kahe vahel olemas märkmik täiesti täna juba. Et me kirjutamegi asjad üles, et meil ei ole vaja seda teha veel. Aga noh, ma ei saa talle praegu seda meili saata veel. Et see koht on küll minu arust see ja suhtsalt ikka konkreetselt oodata nende käest vastused, et nad on väga palju sellest ümmargust juttu ajamas. Teeme, oleme, vaatame. Et praegugi külakskäik, mis tuleb nagu Eestisse, ma 2 nädalat ootsin nende lennuplaani. Et noh, millal te nüüd täpselt tulete? Kus te maandute? Me vaatame Leedus, noh. Ma ütlesin, kuule, me oleme Tallinnas. Ja nad ütlesid, et ei, aga Argo, aga mul ongi, mul on nädala vaja, et sul vaja Leedus inimestega kokku saada. Ma ütlesin, okei, selge, aga sa tahad, ma võtan sul Leedus peale. Ja võtta meid peale. No. Ehk me sõidame 23. hommikul, sõidame tegelikult Leetu, sellepärast, et tegelikult sa peale võtta Tallinnasse tuua. Ja siis, et millal sa nagu ära lendad siit? Ai, seda me vaatame, et mitu päeva sul vaja on. No. Siis ma ütlesin, et no, meil oleks vaja 2-3 päeva. Ja siis on tükka aega vaikust, siis teatab mulle, et okei, ma lendan 30. ära. Siis küsid, et aga mis kell sa ära lendad? Aga aga ma ei tea, assistent peab vaatama seda ainult. Et selles suhtes nagu seda nagu saada nagu hästi konkreetseks asja, minu arust nendega nagu võtab väga tõsiselt aega. Et see on nagu minu kogemust täna näidanud.
Aga kas see on siis selline nende kultuurist kuidagi kinni või kinni sellest, et nad ei pea meid oluliseks või millest see tuleneb?
Ma arvan, et see tuleneb... ma ei tahaks öelda, et see kultuurist nagu tuleneb. Aga mul ütles nagu üks hiinlane jube hästi kunagi siukse linnakohta nagu Nantong. Üldse, miks need inimesed täna on sellised, et neile meeldib teha, sest tööd teha, nad tulevad ja lähevad ja tegelikult ega millegest nagu vastutada ei tahtnud seal ja ta ütles mulle nii hästi argu, et saad aru 100 aastat tagasi oli siin üks suur põlluma. Need inimesed küntsid oma vagusi ja panid siia riisi maha ja olid härjad ja siis tuli valitsus ja lükkas selle asja põhimõtteliselt laiali, pani teha, siis ütles, et hakata teha, sest tööle. Ja seal hakkas tegelikult üles kasvama see nüüd töölisklassis. Ja ta ütles, nad ongi harjunud tegema ühte asja korraga. Et ära nagu ootagi, mitte nagu selles suhtes nagu negatiivselt on, et ära oota sealt, et see tuleb meeletud palju korraga, aga kui nad teevad ühte asja. Ja ma olen nagu alati seda filosoofiat nagu enda peas nagu hoidnud, et okei, no selge, nad tulevad kuskilt sealt kohast, sellepärast see asi nagu töötab nii. Et mulle nagu tundub ja teine asi, et noh, eks neil on teised töökultuurid jällegi, et nad on harjunud teistmoodi tööd tegema. Et neil on nagu see mass tootmise näiteks jukene... ma ütlen siis, et nad on harjunud sellega, et nad toodavad palju ja korraga. Et mul on nagu endale, kui ma olin siin 2011 kuni 2012 suvi, ma tegin ühte projekti Rootsi ettevõtte all, ma olin 163 päeva, ma olin Hiinas ja Koreas, siis mina tegin endale väga lihtsa järeldus oli see, et kui meil on vaja toota 5000 ühesugust punast ämbrit, siis Hiina on ideaalne koht seda tööd teha. Aga ma aitsin üles panna tehas, kus oli vaja toota 5000 erinevat asja kuus, siis see läks ausutades kohati ka täitsa kreisiks kätte ära. Et kohati mehed suutsid üle inseneriseerida asju ja kui sa nagu teadsid, et kuule, aga me teeme Euroopas seda palju lihtsamalt, siis nad kohati solvusid selle peale ja neid asju nagu seal liigutada ühele või teisele poole just, et kokku leppid, et me nüüd omme lähme ostuosakonnaga, lähme uusi tooteid välja valima. Jah, pool osust ostukonnaga on tuli, pooli tulnud. Kohapeal selgus, et tegelikult sellest hulgifirmast tegelikult üldse kõik asja osta ei saagi. Ja see nagu see kordus nagu, mis tuli järjest peale, et sellest nagu sellest Hiina kohapeal elamises tegelikult võiks üks teine inimene, kes mul tookord seal kaasa liikus, üks Eesti lahe noormes, võiks siis päris pikalt rääkida. Et tema oli selle 16 kuud täitsa kohapeal seal ja see, kuidas ta neid ikkagi nagu inimesi seal üritas nagu rivistada ja kuidas ta nagu üritas seda asja seal nagu käima vedada ja kuidas need tegelikult asjad nagu tegelikult käisid, siis on, tal on nagu sellest ikka tõsiselt hea pagas. Ma vahest nagu Eesti poole pealt istusin Skype'is ja kuulasin, ütlesin, et vahen Indrek, mul on sest tõesti kahjuna.
Väga hea. Aga kuidas araablastega on? Palju neid survestada võib? Mis sealt juhtub? Kas see on pigem positiivne või negatiivne?
Minu arust nendega võib avatum olla selles suhtes, et nendega on nagu lihtsam küsida. Küll aga nende poolt ei taha tulla vastust ei.
Aha.
Et selle ma nagu õppisin ka seal ära, et nende poolt see võib olla, vaatame, kohe tuleb, kohe saadame. Ja nad kohati isegi saadavad sulle asju. Ja saadavadki sulle projekte, asju, sa eelarvestad, et teed ja saadad ära ja sa küsid nende käest, et kuule, mis sellest saanud on? Ei, me ikka ei tea veel, et kohe varsti tuleb vastus on. Et tohutult keeruline nende käest seda, noh, ei vastus saada. Et, või sedagi, et ütle ära, noh, ütle ausult ära, et jah, see projekti ei läinud töösse, et võtame uue. Et see oli nagu minu jaoks nagu kõige keerulisem koht seal, et aga kuna meil sattus sinna etteotsa üks härrasmees, kes oli päriselt Süüriast ja ta oli hästi nagu avatud nagu multikultuurne, ta oli USA's õppinud, siis temaga mul oli natuke lihtsam asju ajad. Siis tema oli ka see, et kuule Argo, et ära nüüd väga pinguta selle projektiga, et ma tean küll juba kaugelt, ma näen selle pealt ära, et tegelikult sellest ei tule midagi välja ainuna. Et ma teksid sinna majja sõike 3-4 head nagu, mis on päris nagu sõpra, aga siis väga head kontakti, kellega siis nagu suheldes, siis sa panid selle pildi jälle omakorda kokku, et okei, selge, et jah, nüüd ma saan enam asjale pihta. Et tegelikult, kui mõttagi nüüd nagu see Aasiat ja Araabiat üldse, siis kõige parem on ikka omada sellest 2-3 kontakti, et siis sa saad selle õige nagu pildi ainu, sest eks igalühel on oma vaatenurk, oma mõtlemine ja kuidas su seda ideed esitada. Ja kui sa saad seda infot nüüd 2-3 kohast, siis sa suudad seda tegelikult see pildi ma kokku panna, et aha, tegelikult see turu toimub niimoodi asi.
Selge. Kui palju on võimalik saada hakkama nii-öelda siit kodust kaugjuhtimise teelt, et mul on e-mail, mul on telefon, mul on võibolla mingisugune muu veel otsesuhtluse kanal või siis on ikkagi oluline see, et keegi koha peal on kohal, tegeleb minu asjadega. Et on siuke kaugjuhtimine võimalik?
selles mõttes mina olen töötanud kaugjuhtimise teel tegelikult mõnes mõttes ju alates 2002. aastast. Ehk küll, aga selles ma olen kaugjuhtinud koha peal olevaid agente. Ehk kes tegema mõne mõttes on siis nagu seda väljapeal tööd teevad.
Kui sul agenti ei oleks, kas siis saaks otse toimetada?
Ma arvan, et Hiinaga täna on võimalik. Et selles suhtes seal täna juba on huvi nende toodete vastu, mida me siin tegelikult suudame siin pakkuda. Et noh, näiteks igasugused toiduenna tööstuse poole pealt laste toidud ja see, et see huvi nagu seapotärest on nagu suudetud tegitada, nad tegelikult ise juba küsivad peale. Et kuule, kas teil ikka need paperid on ja kas nagu seda teiste kolmandat on saada. Et see nagu töötab kuigi, täpselt sama kohaline kontakt tuleb jälle kaasa. Selles suhtes tema see, kes mulle paperit korda ajab koha peal. Ma arvan, et minul siit Eestist ajada Hiina valitsuse või siis mingisuguse kohaliku asutusega nagu dokument, no jah, ma arvan, et ma ei jõuaks väga kaugele. Et puffer on nagu igal juhul vahel seal.
No, absoluutselt. Kuidas sa sellised head agendid või müüginimesed ära tunned?
Seda näitab esimene paar kuud tegelt.
Kuidas sa näed sellest? Või mida sa sealt loed?
Ma loen tegelikult tulemust. Et me ei anna kunagi mitte kellegil eksklusiivõigust. Ma olen sellest, et ma võin anda, jah. Ma ütlen, et jah, ma annan sulle eksklusiivõiguse, kui sa oled saavutanud selle aasta jooksul näiteks mingisuguse X tulemuse. Et sellisel juhul me oleme alati öelnud niimoodi, et tegelikult on see gentleman agreement. Millal lepingus ei ole see üks asja nagu eksklusiitiv. Et tegelikult see ei anna mitte midagi eksklusiitiv, see annab selle ainult, et temal on tegelikult palju suuremad õigus kui minul ja ta mõnes mõttes võib selle turu lukku panna. Et tegelikult, kui see koostöö töötab ja ütleme niimoodi, et see kohalik inimene on vääriliselt asutatud, siis ta tegelikult on motiveeritud su tööd tegema. Ja kui me see nagu mõlema poole pealt oleme ausad ja kui ma suudan talle siipotajalist asjad ette anda nii nagu vaja on, kui ma maksan talle õigelaegsed arved ära ja sellisel juhul ma ei ole täna näinud seda, et keegi oleks mulle öelnud, et kuule ma läksin nüüd konkurenti juurde üle. Kindlasti neid üritatakse üle osta. Et oleme nagu selles suhtes kuulnud, et kuule näe mul siin ka, tead, messil sattusin, element tuli ka siia boksi mulle, rääkis mulle seda, et kui tahedad tooted, neil on ainu. Aga üldiselt on nad ikka suhtkoht lojaalsed, et kui sa nagu agendiga oled juba saanud nagu jutu peale ja ta nagu sinu toode talle ka meeldib, see tema portfelli sobib, siis see tegelikult asi läheb liikuma. Kui ma näen ikkagi, et poole aasta jooksul mul ei ole sealt tulnud, ei ühte kinnapäringut, ma saan sealt võibolla sellised üksikud meilid, kui ma edistan, küsin, et ma saan sealt vastuseks, et jah, ma vaatan, ma uurin veel, et tead, meie turg on ikka väga eriline on ja meil läheb veel ikka aega on ju. Ja saasutades mina nagu paraleelselt otsin teisi inimese ja kolmad inimese kõrvale. Et siis sa hakkad nagu aru saama sellest, et kuidas need asjad liiguvad, kas inimene tegelikult üldse töötab koha peal, võibolla tal on üldse tegelikult mingi teine äri, mis toob talle palju rohkem raha sisse. Kui ma tulen selle Araabia juurde tagasi, siis see sama ettevõte, kes tegelikult oli tolle hetkel meie esinda selle koha peal, väga super. Selles suhtes väga suur koha peal tuntud bränd kõik asjad. Meie portfeel anti ühe kohaliku müügimehe kätte ja ta oli alguses meeletult entusiastlik. Et me olime koos koha peal ja kuu aega oli mina seal ja me käisime objekte ja kõike muid asju. Ja mingi, et ma nagu vaatsin, et no, vajuvad ära, projekt vajub projekti järel, no ei tule see tellimus, no ei tule, ei tule. Ja kui ma nüüd ükskord siis seal olin täpselt, ma ütlesin ka, et Aiman, kui ole ja mees, et kuule, no milles nagu asi on, on ju, no, et me oleme nagu nii palju koos asju teinud ja siis kuule, Argo, tead, lähme üle objektile, ma näitan sulle. Ma ütlesin, okei, selge, no. Ja läksime objektile, tuli välja, et ta tegelikult müüs ka neid safe juksi. See paraleelselt meie ustale. Aga mis oli point selles, et need olid täpselt sõike Bondi filmis nähtud safe juksed, mis on sõike umbes 2-3 meetrise diameetriga ümarad, sõike meeter paksud. Ja just Argo, tead, sellega on sõike probleem, et vaata, kui ma seal ühe sellise safe juukse maha müün, siis ma teenin see pealt umbes, see uks maksis mingi $1,000,000 tüüdest olet.
Selge.
No, ja tema marginaal oli seal umbes mingi 20%. Mm-hmm. Tõest, kui ma selle ühe ukse maha müün, arvestada seda, et sinu uks maksab 400 euri tükk, see kujutate palju tööd ma pean selle jaoks tegema, et ma teeniksin täpselt sama raha. Ehk siis ma saingi sellel hetkel aru, et okei, no võt, siin ongi see koer maetud meile tegelikult, et ta tõesti, see oli super firma, see oli super, kõik oli hea, aga see inimese tegelikult nagu tema enda eesmärk ei olnud üldse meie asju müüa. Ja ma ütlesin selle hetkel ka, okei, selge, ja ma ütlesin, et vähemalt ma sain ausa vastuse lõpuks kätte, enne miks ja mis moodi see edasi läks. Ja tema tegeleb täna minutud ikkagi täpselt samamoodi selle sama asja müügiga, me suhtleme siiamaani selle inimesega. Et ma kohati küsin täpselt samamoodi, et kus Kataris elu on ja kas nagu see või teine toode võiks seal müüa. Ja täitsa avame, et tema jagab ka seda infot mulle. Aga just, et jah, et nagu aru saada, et minna nagu kohale ja uurida, et aga miks meil see asi ei liigu, on ju. Ja täpselt samamoodi vastupidi, et kui meil asi nagu meeletult hästi läheb, on ju, siis tegelikult minna ka kohal peale vaadata, kus need asjad lähevad sul. Et pärast ei olegi üks hetk see, et näed, et üks vend müüs koha peale, siis ta on sul kadunud ja sul ei ole kliente, sul ei ole mitte midagi, sul on tehas võibolla kaupu täisile.
Absoluutselt. Aga sa ennem ütlesid veel, et sa arvad, et läheb hästi või sa ei näe probleemi, kui su inimesed on hästi motiveeritud.
Ja.
Julged sa öelda ka seda, et mis või ma ei tea, kas sa tohid öelda, et mida see hästi motiveerimine tähendab? Mis on need tasu suurusjärgud, mida need inimesed ootavad? Ehk siis, mis on see kulu, mida üks Eesti ettevõtte peaks endale planeerima selleks, et saada sinna motiveeritud agent?
See oleneb hästi palju tootevalkonnast, kui suurtes projektidest me räägime. Aga suurusjärk, mida mina täna oma toodete pealt ja keda ma siin aitan vahendada ja müüa ikkagi, mida ma nagu julgen nagu välja öelda, üldiselt on 5-8%. Et see nagu see protsent, kus ma ütlen, jah, näe, ma maksan sulle selle välja. Kui sa teed mulle seda tööd? Ja see nagu töötab, on mingi projekti, kus läheb 10, on ka projekti, kus on 2. Et selles suhtes see on täpselt selles kinni, kui suurte mahtudel me lähme. Et kui me räägime siin ühekordsest väga suurest stiilist, kus toimub mingi meeletu kauplemine ja see protsent võib olla 1-2. Kui me räägime väga eksklusiivsest asjast, me võibolla liigub sinna mõned üksikud asjad, sellise juhul see protsent käib kuni 10 välja. Ja kohati ma olen isegi täitsa öelnud ka mõnele oma agendile sedagi, et näed, et siin on põhinagiri. Ja austudes, palju sa sinna otsa paned, on sinu enda asi. Kui sa paned sinna tõesti 50-100% otsa, jumala eest, anna minna, ma ei ole kade selle koha pealt. Ma maksan su selle välja, sest et meil on üldiselt deal on selline, et agent on selles nagu vahendusmees. Et tema käest küll kaup otseselt läbi ei käi, me võime otse lõptarbjale, aga selles suhtes tema saab osa sellest, et siis sa nagu kontrollid seda ahelat, sest kui liigselt anda nüüd agendi kätte see mõnes mõttes nagu esindusõigused ja kõik ja arveldus ja kõik jääb läbi tema, vaat siis ongi see kõige hullem, et ma võibolla lõpuks ei tea, kus ma seda müün. Et Ukrainas oli meil ühekorra täpselt siuke vend, ta ütles ka, et tule, Ma võime siin mida iganes teha suga koos Ukrainas, ma võime õhtul restoranis käia, aga ühegi klendi juurde siin tevi, sest see on minu leib. Aga pagan see vend töötas, ta töötas nagu loom selles suhtes, aga ma teadsin iga päev seda, et aga võt üks päev võib ju tulla see, kus ta annab teada, et võibolla see toode enam ei ole huvitav, võibolla ta leidis kellegi teise asenduseks selle koha peale ja mul puudus igasugune kontakt sinna, kus kohtas tegelikult see kaup läks. Ja see vend tegigi paar aastat tegi tööd ja seda tegelikult suundus hoopis teistele jahimaadele, tegelikult hoopis teiste asjadega, tegelikult meie jaoks oligi turg lõigatud, kõik. Et selles suhtes mina nagu soovitan küll, et igasugused edasimüüjad, väga super asjad isenesest, kui saab endale nad kuidagi mingit moodi nagu siduda oma ettevõtlusega, küll aga nad kindlasti tohi edasimüüjad võtta liiga suurt osa sinu kogu käibest. Ehk edasimüüjagest tegelikult sa väga ei kontrolli seda, kus see kaup läheb. Et selle koha pealt ka, et täpselt nii, nagu ma selle teie koolitusulgi räägin sellest, et minu tõeline, mina fännan seda, et agent on minu arust see tegija. Aga need on täiesti eraldi inimesed, nad on mõnes mõttes hullud inimesed, nad ei saa kunagi ju põhipalka. Nad täpselt teavadki seda, kui ma see kuu müüsin, võt selle numbri järgi, siis ma teenisin võt nii palju raha. Ja nad teavad seda ka, et kui ma selle ettevõtte asju täna müüsin, siis ma tean, et rahad laekuvad sellel kuupäeval, ma tean, et see kaup jõuab sellel kuupäeval, võibolla ma teangi seda, et ma täna müüsin maha ja ma saan selle raha alles võibolla 2 aasta pärast. Ja et selles suhtes need on nagu omaette maailm inimesed, kes on nagu arvestanud sellega ette, et tava palgatööline nähtavasti sellega nagu kuidagi hakkama ei saa.
Täiesti nõus. Räägi nüüd lõpetuseks, missugused on sellised kõige sagedasemad vead, mida Eesti ettevõtted üldse Aasias ja Araabia maades teevad?
Ma arvan, et oma kogemusest jällegi, et mis ma ise tegin tollet, oli see, et ma olin natuke liiga pealiskaudne. Ehk ma ei süvenenud väga sellesse, mida nad koha peal tegelikult täpselt tahavad. Mis on see, millega me tegelikult täpselt sellega eristume seal teist hulgast. Sest tegelikult ju kõik tahavad täna siin Aasiasse, kõik tahavad siin Araabiasse minna. Tulemas on ju Expo 2022 Dubai. Igal pool, kui sa käid, kuuled vähegi, kes Araabia poole liigub, et kuule, aga siin on Expo. See tähendab seda. See on 70 uut viietärni hotelli pannakse püsti. Aga mõtleme välja selle, millega me tegelikult seal eristume selles suhtes neid tegijaid Saksamaalt, Euroopast, kus iganes Ameerikast ju kõik tegelikult pürgivad sinna poole, et saaks tegelikult seda oma toodet sinna müüa. Anda neile natuke rohkem aega. Mina olin tollet kellegi natukene liiga kärsit oma araabi poistega. Mul tekkis üks teine inimene sinna juurde koha peale tegelikult, kes ütles, et ma suudan palju rohkem müüa. Ma suudan palju rohkem teha ja see ahvatus nagu oli nii suur, et okei, davai, anna minna. Ma võtsin põhimõtteliselt teise käest nagu esindusõigus ära. Ja mõnes mõttes nad solvusid selle peale. Ja kuigi ma sain tegelikult lõpuks aru, et tegelikult ma oleks pidanud selle esimese partneriga veel üks pool aastat kuni aasta tegelikult edasi minema, tegelikult sealt oleks tulnud tööd ka. Ja see partner, kes suure suuga midagi lubas, tegelikult lõpuks oli kadunud. Ehk ma ei tea, võibolla oma noorusest ja hullusest ma läksin sellega kaasa, aga tolle hetkel ma tundsin küll, et ma oleks pidanud natukene rohkem ootama. Aasias püüda leida hästi sellest nagu haritud või hästi puhast ingliskeelt rääkivad inimesed on suhteliselt keeruline täna. Küll aga see nagu see tase seal tõuseb tohutult. Esimest korda Hiinas, see kord aprillis Shenzhenis olles, ma nägin seda, et kohalikud tehase juhid, managerid, müügijuhid, tegelikult on kõik on hiinlased. Ja mitte nagu selles mitte halvas mõttes hiinlased, vaid nad on nähtavasti USAs, Euroopas saanud oma väga tugeva kooli ja siis tegelikult Hiina tagasi läinud. Ja see teeb selle suhtemise palju, palju lihtsamaks seal koha peal. Hiina koha peal kindlasti jälgida seda, et taaskord üks kohalik vend ütles, mul on ilust ütles, et Argo, vaata, kui sa tarnet valid, siis ole nagu väga kindel selles, et kui sa tänased ostad oma leedvalgusteid, siis äkki 2 nädala pärast tuleks seal kummiku tehast. Ja kuna need tegelikult tehased on ehitatud suht universaalsed, korruse peal on inimesed elavad kõrval ühikas, siis üldiselt ega neil ühikas elavatel inimestel väga vahet ei ole, mida nad kokku panevad. Ja see, et nagu muuta ühest tehasest üks või teine nädalaga, on tegelikult see on no, nädala küsimus, et ongi, et täna on, võibolla tehakse minul leedvalgusteid ülehomme, seal tehakse võibolla kummikuid. Ja me oleme seda täna näinud, et tehased kaovadki. Teevad sulle mingid asjad ära, läheb pankrotti läinud ja kohe varsti mingi aja pärast on uus tehas püsti seal. Et kontrollida neid taustu nagu Hiina poole pealt, just kuna siia pole ääres, just nagu siia pole tuues näiteks, sa maksad ju ettemaksu. Ja enamus ma ettevõtted maksavad täna 100%, siis tea, kuhu see raha läheb sul. Ja kui me räägime natuke suurematestki volüümidest, üks kõik kumbas suunas liikumas, siis võta tees investeering mine kohale. Näe need inimesed ära, löö neile patsu ja ütle, et jah, et me olemegi need inimesed ja sööge lõunat ja käige tehastes ja vaadake, kus nende kanalid ja kontorid ja... Ja mul oli just aprillis oli nii lahe ja kogemus oli, et ühte tehasesse viidi meid kohale üks mees, kes rääkis, kuidas tema seal on maailma kõige suurem müügimees ja pool omaniku vist ja mida kõike kokku. Ja siis kui me tehasesse jõudsime, mis on koosoleku lauarda maha, siis ma küsin tagasi, kus meil WC siin on. Siis ta vaatab mul otsa, ütleb Argole, et Argo, kuule, et ma pean uurima. Mis tähendab tegelikult seda, saan otsa mõttes, see vendor oli esimest korda seal majas. Ta ei olnud elu sees seal käinud ja siis me hakkasime ka edaspidi järgmised tehased täpselt samamoodi, hästi lolli küsimusega mõlemas, et kus siin WC on. Ja enamus vendi muidugi teades, aga tolle, et ka see vend, kes tegelikult oli üks number üks tarnijad minu jaoks, tegelikult astus selle kämbris, siis ma sain aru, et aha, lähtuvasti on üks vahendaja jälle. Ja aru saada sellest, kes on vahendaja, kes ei ole nii ka suhteliselt keeruline koha peal, sest nad suudavad niimoodi teha see pealikatega kokku leppida, et ta tulebki nagu valge mees, astub see uksest sisse, võtab oma kiibi, kõik teeb uksed lahti, läheb üles välja, kõik nagu töötab. Aga samas jällegi üks väga lolli küsimus jälle omakorda või tämbrisse astuda, et läbi selle me saime ka teada, et okei, me teame, et selle ettevõtte kaudu tegelikult ostes täna ma riskin. Sest ma tean, et see vend seal võibolla vahelt kaub ära ja tegelikult ma ei tea, kes see lõptegi ja tegelikult siis on. Et tuleb nagu hästi hoolikalt seal Aasia poole peal nagu liikuda ja vaadata, kes kellega sa koostööd tööd, sest need lubajad on meeletult seal.